«Птушки без гнездов». Успамины Ларисы Ениуш.
«Зельва»,
читая Зинаида Бондаренко.
Вернулася я з великим чемоданом, напакованим вяндліною і розными добротами от мамы. Муж прислав мне крыху цікавых журналов и милых листов. Починали зелянець наши стежки. Фігура моя выразно псавалася, и нос покрився дробным работиннем. Мои сукенки робилися малыми на мяне, и тому я проналася погано. Ніхто об гэтым зусім не подумав, а грошей у мяне не было ни копейки. Але ці гэта так важно. Важно было тое, что у Зельве почалися великие арышты. На 1 мая у школах, здаецца, у Коннай, дзеці замалявалі сажай партрэты Пілсудскага і напісалі на дошках, што хочуць беларускай школы. Недзе зноў раскрылі камуністычныя ячэйкі. Днём бралі дарослых, а ранішкай вялі пастушкоў непаслушных, пакуль людзі яшчэ не паўставалі. Кажуць, што ўсіх моцна білі. Калі аднаго з іх выклікалі на чарговы допыт, ён папрасіў ножыка, каб крыху пад'есці з перадачы, якую яму прынеслі. Ён схапіў ножык, які падаў яму канваір, і на вачох сябе ім зарэзаў, устраміўшы яго ў горла. Сканаў хутка. І ўсе моцна аб гэтым загаварылі. Казалі, што абураліся нават палякі падчас ускрыцця, бо ўсё цела ў гэтага хлопца было падбіванае ад касцей. Мяне гэта вельмі моцна ўсхвалявала. Было так крыўдна за свой народ. Я напісала мужу ліста, дзе відавочна крычала кожная літара і панесла яго на пошту. Сустрэў мяне там адзін паляк, якога дзед быў яшчэ ў паўстанні, нейкі пан Іжлоўскі, і сказаў, што будуць хаваць забітага сяння. Ці не хачу я на яго паглядзець? Сяння, прайшоўшы ўсе турмы, я разумею, што гэта была правакацыя. Тады яшчэ мне ўсё здавалася праўдай. Я пайшла з ім. У Зельве, дзе цяпер парк, тады быў чатырохкутнік крамаў, адзін будынак і дзверы кругом. Там пад тымі дзвярыма стаялі людзі, іх разганяла паліцыя, баяліся дэманстрацыі. У склепе паліцыі тае дэфензывы на тапчане ляжаў забіты, быў невялікага росту, васпаваты, у новым тканым гарнітуры. Вокал сядзелі жанчыны, збялелыя нейкія ад гора, сплаканыя. Хвіліна, і я на каленях малюся, малюся горача, як ніколі. Устаю і кажу, у мяне будзе сын. І я так яго выхаваю, што ён разам са мною будзе змагацца супраць акупантаў, каб нашыя людзі не рэзалі сябе ад чужога здзеку. Мне здаецца, што гэта гаварыла не я. Гэта, напэўна, ўжо быў час хоць на словы, калі яшчэ не на чыны. Гэта ўсім, хто асмеліўся няволіць, мучыць наш пакутны народ, так сказаць яму вочы, быў ужо найвышэйшы час. Там была паліцыя, і мой пачын на цвярозы розум быў амаль неверагодны. Мяне пачалі страшна байкатаваць. Мяне проста ахрысцілі камуністкай, якой я не была з роду. Я просто не могла ніколі, а цяпер асабліва зносіць здзеку над маім народам. Я ж чакала дзіця, і яно будзе неадродным сынам нашага народу, і трэба, каб доля іх, нашых беларускіх дзяцей, была чалавечай. Не толькі ў чужой харошай літаратуры, але сапраўды ў нас мусіе быць воля, гуманізм і асвета народнай мове, і свая дзяржава нарэшце без крывавых апекуноў. Найгорай я зрабіла бедным мужавым бацькам. Яны так дрыжэлі за лёс свайго адзінага сына, які адзінока ўпарта ішоў супраць чужой цемры, упэўнены ў тым, што і мы нарэшце станем людзьмі, як пісаў наш Купала. Тату цягалі. Ён, кажуць, адкупіўся нейк і выгарадзіў мяне, ссылаючыся на маю цяжарнасць. Мяне крыху папракалі, але не надта. Можна было гэта вытрымаць, магло быць горай. Бацькі Яначкі былі добрымі людзьмі. Нарэшце прыехаў на канікулы муж. Ён не пазнаў мяне такую непрыгожую. Бацькі яму расказалі мае падзеі, і ён шчыра зазлаваў на гэта. Нельга мне было гэта крабіць. Яшчэ не час, тым болей цяжарнай. Я доўга плакала, не хацела паясняць нікому, што гэта сталася нейк паміма мае волі. Я толькі адчувала, што запратэстую цяпер супраць такога ўсюды, гдзе б яно ні тварылася супраць нас. Мужава мама ад'ехала хутка ў Латвію да свае сястры, а я засталася гаспадарыць на нашай сялібе. Была карова, нават дзве, парася, куры і ўсё, што ў гаспадарцы. Муж часта памагаў мне насіць зелле парасяці з гароду і наогул стараўся быць заўсёды разам. Я вельмі цаніла гэта. Толькі ў нас было поўнае безграшоўе. Паехаў муж да маіх бацькоў, але што нам мог даць наш тата? Збожжа ўжо не было аж да новага ўраджаю, а кароў ўжо нельга папрадаваць вясною. Муж задумаўся, ён пастанавіў аддаць вэксалі ў пратэст. Проста ён, здаецца, думаў, што нішто тут доўга ўжо не ўтрымаецца. Бацькі мае ніяк не гадзіліся на тое, каб мой кусочак зямлі прадаць. Гэта зусім не ў псіхіцы сялян. Яны ўсімі спосабамі толькі дакупляюць зямлю. Да гэтага чакаецца ж яшчэ дзіця. На тое, каб падаць вэксалі ў пратэст, патрэбны быў і мой подпіс. Галоўнае, гэта мой. Я ведала са свае сумнае практыкі ў дома, што значыў усё гэта. Гэта каморнікі, ліцытацыі, дзівосныя аплаты за ўсё і слёзы, слёзы маіх бацькоў. «Не», – сказала я, – «такога я не зраблю ніколі. Лепш разыдуся з табою, мой муж». Я казала гэта зусім паважна. Муж мой не гадаваў. Яго мама таксама. У мужа былі ў чэхах даўгі, і трэба было тэрмінова іх заплаціць. Я лічыла вінаватымі сваіх бацькоў. Урэшце зямля ж мая, але зрабіць ім прыкрасць было не ў маіх сілах, і ніхто мяне да гэтага не смеў змусіць». Нарэшце паклікаў мяне да сябе ў пакой мужаў тата, я пайшла да яго як на суд. «І што ж, Ларыса, не падпішаш вэксалёў супраць свайго бацька?» «Не, татачку, я іх не падпішу, я такога не магу ўчыніць». Тады стары тата, майго мужа, працягнуў рукі да мяне, абняў мяне і сказаў: «Я шчаслівы, дзіця, што ты менавіта такая. Калі не можаш ты скрыўдзіць сваіх бацькоў, дык ніколі не скрыўдзіш майго сына». Я заплакала. А хорошы стары Пётр Станіслававіч Геніюш прадаў сваю другую кароўку і заплаціў сына ў доўг. Я ніколі яму гэтага не забылася. І калі мы былі ў празе, дык тое толькі рабіла, што пасылала яму пасылачкі адна за адной. Бедныя ж нашыя бацькі, як жа яны мала мелі з нас радасці, толькі хіба што з чалавечнасці нашай, з парадачнасці. І памерлі яны ўсе мае бацькі і Яначкіны без нас, самотныя і пакінутыя ўсімі. І гэта ёсць частка долі нашага народу. Яго пакуты, пакуты дзяцей яго, якія нікому ніколі не прадаліся і не выракліся народу свайго і таго, што яму, як усім іншым народам на свеце, належыць.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.